Tervehdys kaikille ja tervetuloa jälleen kuuntelemaan Hevosurheilun podcastia. Minä olen Joni Eriksson ja tänään puhutaan totopelaamisesta. Vuosi on pyörättänyt käyntiin ja toivon mukaan se on pyörättänyt kaikilla suotuisissa merkeissä. Tänne Etelä-Suomeenkin on vihdoin kunnon talvi tullut, lunta on maassa ja oikein kunnon pakkanenkin, ja sitähän tässä on kaipailtu, ei niinkään välttämättä sitä näin kovaa pakkasta, mutta lunta ainakin, joten hienoa, että sitä tuli. Kuten tuossa tosiaan jo viime viikon jaksossa mainitsin ja tämän jakson alussakin, niin tänään puhutaan totopelaamisesta ja meillä on parikin haastateltavaa tämän aiheen tiimoilta, joten yritän pitää mahdollisimman lyhyenä tämän oman monologini, koska meikäläisen jutut ei niitä kiinnostavia ole, vaan meidän haastateltavien, joten mennään lähetyksessä suoraan meidän ensimmäiseen vieraaseen. Meillä on nimittäin puhelimessa valmiina jo odottamassa Veikkauksen muuttuva kertoimisen liiketoiminnan vedonlyöntipäällikkö Petri Huikko. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan Hevosurheilun podcastiin.
Kiitos Joni ja kiitoksia. Kiitoksia kutsusta.
Niin, lähdetään liikkeelle semmoisesta yleiskatsauksesta. Viime vuoshan oli koronan sävyttämä ja niin on varmasti tämäkin vuosi, mutta toivottavasti kuitenkin jossain vaiheessa päästään suht normaalisti tai suht normaaliin palaamaan, mutta osaatko kertoa, että miten korona on vaikuttanut totopelaamiseen? Onko kokonaispelimäärät laskenut, noussut, miten se on vaikuttanut?
No kyllä korona oli kaiken kaikkiaan tietysti viime vuoden varmaan se suurin puheenaihe ja sävytti monessa ja monella ihmisellä vaikutti ihan elinkeinoon ja kaikkeen muuhun, mutta totopelien osalta nyt voi sanoa, että totopelit oli tässä niin kuin koronavuoden voittajia, kun urheilu oli monestakin syystä sitten tauolla erinäisiä aikoja, niin kuin nyt tässä 2017 vuodesta saatellaan uuden Veikkauksen totopelien tarjonnan ja liikevaihdon ja pelikatteen näkökulmasta, niin viime vuonna tehtiin paras tulos, että sinällään niin kuin siinä suhteessa niin oli hyvin, hyvin suosiollinen ja erityisesti asiakasmäärät niin kasvoivat todella hyvin viime vuonna verrattuna edelliseen vuoteen.
No niin, eli totopelien kannalta tietyllä tapaa edes jotain positiivista tässä kurimuksessa. No mennään tämän vuoden totopeleihin ja muutoksiin, mitä on luvassa. Ensinnäkin Sija-peli palaa kaikkiin Suomen raveihin helmikuun alusta alkaen, niin kerrotaan, että miksi se edes hetken aikaa oli poissa niin sanotuista kakkosraveista.
Joo, tosiaan me silloin korona, kun iski siinä keväällä ja sitten tuli tämä ihan totaalitauko suomalaiseen raviurheiluun ja senkin jälkeen vaiheittain sitten palattiin, niin kuin päästiin ravikilpailuja järjestämään, mutta nämä yleiset rajoitukset oli aika merkittäviä vielä sitten koko kesän ja nyt tällä hetkellähän taas mennään niin kuin ilman yleisöä, niin se syy oli ihan näissä kakkosraveissa sellainen, että iso osa näistä kakkosravien sijapelivaihdosta, joka sinällään niin kuin yksittäisenä pelimuotona lähtökohtaisesti on niin kuin pienin puuli, eli pelataan vähiten, niin siitä sijapelivaihdosta näissä kakkosraveissa niin noin puolet arkeasti sitä vaihdosta tulee sitä paikan päältä. Eli se tukee ihan sitä, mikä on ollut, että se on tällainen aloittelevan totopelaajan tai harvoin ravissa kävijälle, niin se on semmoinen niin kuin tietyllä tavalla mukava pelimuoto, mutta siinä kohtaa, kun ollaan pelkästään niin kuin verkkopelaamisen varassa ja kakkosraveissa, jos puolet otetaan siitä jo sinällään pienestä puulista pois, niin meidän näkemys oli, että se ei ole niin kuin liiketoiminnallisesti enää kovin järkevää pyörittää sellaisia puuleja, joista yhtiölle jää kymppejä ja sitten ihan samalla tavalla se asiakkaan näkökulmasta niin asiakkaan näkökulmasta pelinäkökulmasta nimenomaan, eli jos ajatellaan sitä rahallista merkitystä, niin sitten ne voittoosuudet laskee jo todella alhaisiksi niillä pienillä puuleilla. Toki tietysti aina yllätyksen mahdollisuuksia on pienissäkin puuleissa. Mutta tämä oli siellä taustalla, että kun puolet vaihdosta kertyy paikan päältä, niin ajateltiin, että koska yleisöä ei paikalla ole, niin sieltä sitä vaihtoa ei tule. Ja sitä kautta on niin kuin järkevämpi laittaa tauolle. Eli ja kyllä yritettiin siitä viestiä, mutta siinä ei onnistuttu, että tämä on niin kuin väliaikaista. Ja tarkoitus oli tosiaan siinä kohtaa, kun yleisö palaa, ja varsinkin näissä kesäravitapahtumissa, niin, jossa on paljonkin yleisöä paikalla uutta harvoin käyvää, niin ilman muuta se olisi tarjonnassa silloin ollut.
Selvä. Tämä
tällainen niin kuin tausta.
Joo, tämä kuulostaa varsin loogiselta. No, jatketaan näiden muutosten pareissa, eli päivän duo kokee paluun myös vanhaan, eli sitä pelataan jatkossa niin sanotusti entiseen tyyliin, eli T5-ravien lähtöihin 7 ja 8, jotka ovat tietysti kaksi viimeistä T5-kohdetta, ja lisäksi sitten Ruotsin 8-kierroksilla puolestaan panosvaihtoehdot lisääntyvät, eli siellä tulee merkittävä muutos, eli jatkossa minimipanos on 3 senttiä per rivi, ja panos voi olla mikä vain tasasentti siitä ylöspäin, ja nämähän on eittämättä monille mieluisia uutisia, ja näistä muutoksista saa käsityksen kyllä, että kuuntelette aika herkällä korvalla saamaan ne palautetta, mutta sitten taas toisaalta myös vähän semmoisen kuvan, että soudetaan niin sanotusti ees taas ja jatkuvasti tehdään muutoksia, niin mikä on oma näkemyksesi ja pelkätkö lainkaan, että pelaajat ei välttämättä ihan pysy mukana näissä muutoksissa?
No joo, mä ymmärrän hyvin tuon kritiikin näihin tilanteisiin. Monet ihan asioilla, kun on yleensä vähintään 2 puolta, joskus niitä on useampiakin, niin esimerkkinä nyt tämä Toto 5 raveissa, tai silloin kun tuota vitosta pelataan ja tämä niin sanotusti 9. lähtö, joka sitten on kaikkien T-pelien ulkopuolella ja silti se on siellä niin kuin tavallaan illan päätteeksi, niin käytiin sellaista pohdintaa, tai ennen tätä kun kokeiltiin, niin käytiin pohdintaa, että miten sille illan viimeiseen lähtöön saisi ikään kuin vähän lisää mielenkiintoa ja tavallaan niin kuin pelaamisen näkökulmasta. No sitten tavallaan se vaihtoehto todeta tai arvioida sitä, että saataisiko sitä tällaisella muutoksella kasvatettua, niin ainoa tapa on kokeilla. Ja tässä nyt tietysti sitten kokeilun jälkeen todettiin, että ei ollut onnistunut kokeilu. Kaikki kokeilut ei mitenkään pysty olemaan onnistuneita. Eli jos tehtäisiin vain niitä asioita, joissa varmasti voidaan sanoa, että tämä on hyvä asia, niin veikkaan, että aika paljon tällaisia onnistumisia jäi myös saavuttamatta. Eli mä ymmärrän hyvin tuon kritiikin, koska tietyllä tavalla tämä Toto-pelaaminen on hyvin, meillä on hyvin vahva ja voimakas sellainen aktiivipelaajien kanta, joka on oleellista ja meille hyvin tärkeää. Sitten taas tällainen harvemmin pelaavien näkökulma on sitten se toinen, jota ehkä vähän toisesta suunnasta välillä katsotaan. Sen verran tuohon noihin arkiravien, eli näissä, missä Toto 5 pelataan, niin se kokeilu oli tollainen, mutta tästä opittiin ja palattiin, niin tähän vanhaan todettiin, että se on sitten kuitenkin parempi. Ja sitten taas tämä Toto 86, ensinnäkin tämä panoksen pienentäminen, niin siinäkin on sitten niinku historia syitä, miksi on aluksi päädytty 5 senttiin ja miksi nyt tämä 3 sentin panos mahdollistui. Ja sitten taas tämä kokeilu tässä niin kuin rivipanoksen kasvattamisesta sentti kerrallaan, niin se on sellainen suunta, johon mä itse näen, että meillä on niin kuin pyrkimys pidemmällä aikavälillä. Siinäkin on pelijärjestelmä haasteita sitten monella tavalla, mutta mä näen niin kuin asiakasnäkökulmasta, niin sen sijaan, että meillä on panos kerrannaisia, niin meillä olisi tällainen joustavampi mahdollisuus valita itselle se sopiva panos, mutta niin kuin puhumalla nämä on yksinkertaisia asioita, mutta sitten kun lähdetään tuolta pelijärjestelmää ja maksupuolta sitten rakentamaan siihen, niin se ei välttämättä olekaan ihan niin yksinkertaisesti.
Kyllä, kyllä, ja täytyy tosiaan yhtyä tuohon, että positiivista se on, että kokeillaan ja pyritään kehittymään. No, jatketaan matkaa tuohon viikon pääpeliin. T7-vitosella on nyt menty jonkin aikaa ja siitähän käydään ajoittain, no lähes jatkuvasti keskustelu, että pelaajien keskuudessa, että kumpi on parempi, T75 vai T76, niin nyt on menty 3 voittoluokan pelillä, niin tähän liittyen oikeastaan on 2 kysymystä, niin ensinnäkin onko minkäänlaista keskustelua veikkauksen sisällä tästä T75 vai T76 asetelmasta, eli onko tämä 3 voittoluokan peli niin sanotusti kiveen hakattu?
No, mä lähden siitä, että ei mikään asia ole kiveen hakattu. Että kyllä me tässäkin, tätä voi sanoa, että säännöllisin väliajoin me palataan tähän keskusteluun meilläkin, ja tässäkin on 2 puolta. Eli osa pelaajista, ehkä tällaiset niin kuin pienemmällä pelikassalla operoivat, niin he kokevat, että se 3 voittoluokan edes mahdollisuus voittaa, niin kuin siinä 3. voittoluokassa, niin on sitten jossain mielessä parempi. Toki sitten tietysti tämä vaihtojen valitettava laskusuhdanne tässä kotimaan raviurheilussa, niin on sitten sellainen, joka puoltaisi ehkä sitä muutosta. Mutta kyllä me jatkuvasti tällaista keskustelua asiasta käydään, ja en mä niin kuin sano missään tapauksessa sitä, etteikö jossain kohti se paluu siihen 76 olisi mahdollista, mutta minä ykkösprioriteettina näen sen, että pyritään kuitenkin näitä nykyisiä 75 vaihtoja saamaan ylöspäin. Että se on niin kuin mulle se ykkösvaihtoehto. Jos siihen ei pystytä, niin sit pitää tarkastella sitä pelimuotoa uudemman kerran.
Selvä. No sitten toinen kysymys hieman tähän liittyen, eli kun se 3. voittoluokka, eli 5 oikein voittoluokka jää lauantaisin usein jakamatta, ja näitä jakamatta jääneitä rahojahan käytetään sitten näillä jackpot-kierroksilla, ja tähän ainakin oman mielikuvan mukaan niin moni on kaivannut selkeytystä, niin miten, minkälaista jackpot-sapluunaa tietyllä tapaa tänä vuonna on luvassa, miten tämä jackpot-käytäntö toimii?
No kyllä me edelleenkin, tässä on tavallaan siis ajatella varsinkin viime vuoden osalta, kun toi urheilukoronatauon osalta, niin pelaaminen, totopelien pelaaminen lisääntyi, ja kyllä siitä lisääntymisestä iso osa tuli luonnollisesti Ruotsin raviurheilun puolelle, kun siellä ravaaminen keskeytyksestä jatkui. Niin me ajatellaan tässä niin, että se on nimenomaan pelaajat, jotka pelaa sekä Suomeen että Ruotsiin, niin heidän määränsä kasvoi. Eli sitä pitää korostaa, että pelkästään Ruotsiin pelaavia niin kuin suhteellinen osuus ei ole kasvanut. Sen sijaan se molempiin maihin pelaavien osuus on kasvanut, ja me ollaan saatu uutta asiakaskuntaa myös tuolta niin kuin muun vedonlyönnin puolelta, mutta ihan myös ylipäätään muiden rahapelien pelaajista. Niin kyllä me lähdetään sitä sitten rakentamaan sitä kokonaisuutta niin, että ei haluta tarjota päällekkäin jackpotteja sekä Suomeen että Ruotsiin, koska iso osa pelaajista pelaa sitten molempiin, ja tavallaan näytellään, että se on niin kuin mielekkäämpää tavoitella sitä jackpottia sitten jommasta kummasta maasta. Ja sitten sellainen asia, joka tähän jackpot-käytäntöön vaikuttaa, on myös se, että meillähän on veikkauksen voitto, tällainen voittorahasto, jossa on ylipäätään niin kuin veikkaukselta pelaajille jakamattomiksi jääneitä voittoja, muitakin kuin totopelien voitot, niin meillä on tällainen rahasto käytössä, voittorahasto, niin sen käyttösuunnitelma on yksi, joka tähän vaikuttaa, eli totopelithän on tässä kohtaa voittaja, eli totopeleihin jaetaan rahaa pelaajille ikään kuin hieman enemmän, mitä sitten muuten niin kuin totopelien kertymä siihen voittorahastoon on. Ja ehkä yhtenä asiana vielä lisään sen, että me on havaittu myös se, että jos jackpot-käytäntö olisi 1:1 niin kuin Ruotsin kanssa, eli aina ikään kuin lisättäisiin se jakamatta jäänyt seuraavalle kierrokselle, niin tämmöisessä pidemmässä aikavälissä, niin se jackpot kannattaa suhteuttaa tähän Suomen vaihtoon. Eli se, että jaetaan mieluummin hieman pienempiä summia ja useammin, niin se on niin kuin liiketoiminnan näkökulmasta järkevämpää. Ja sitten siinä on toisaalta se, että me voidaan myös markkinoida tai suunnitella sitä jackpottien markkinointia etukäteen, kun me on etukäteen päätetty, että minkä tyyppisillä kierroksilla sitten näitä jackpot-kertymiä sitten lisävoittoina jaetaan.
Kyllä, tuo on hyvä pointti, että Suomessahan tavallaan semmoinen pienempi jackpot, mitä Ruotsissa nähdään, niin Suomessahan se nostaa palautusprosenttia huomattavasti enemmän, vaikka se on euromäärällisesti pienempi.
Juuri näin, ja tämä on juuri sellainen osuus, että tavallaan se hyöty siitä rahasta, mikä on jäänyt jakamatta, niin sitä saadaan parempi hyöty siitä, kun sitä jaetaan hieman pienemmissä erissä.
Kyllä. No miten hei, kysytään sinulta alan ammattilaisella. Viime viikolla lähti eteenpäin ehdotus arpajaislain uudistamisesta, niin osaatko ottaa kantaa, onko siellä jotain totopeleihin liittyvää, mikä voisi muuttaa jotain totopeleissä tai sen ympärillä?
No siinä arpajaislaki luonnoksessa on kaksi asiaa, joilla mä koen olevan positiivinen vaikutus, eli toinen on tämä kansainvälisen yhteispelaamisen mahdollistaminen, joka on ihan, ei pelkästään Suomen totopelaamisen, vaan ylipäätään varsinkin nyt pohjoiseurooppalaisen, jos puhutaan Pohjoismaista, niin sen yhteistyön niin kuin pelkästään pelaamisen, vaan myös raviurheilun kehitykselle niin kuin ihan ensiarvoisen tärkeää. Ja sitten toinen kohta on tähän rahapelien markkinointiin liittyvät linjaukset. Eli nythän siinä ollaan toisaalta kiristämässä nopearytmisten pelien markkinointia, mikä mun mielestä niin kuin vastuullisuus ja pelihaittanäkökulmasta on ihan ymmärrettävä ja hyväkin asia. Sen sijaan sitten taas vedonlyöntituotteet, niin kuin esimerkiksi totopeli, jossa yksi niin kuin merkittävin syy tutkimusten mukaan pelaajille pelata totopelejä on onnistumisen tunne, kun sen esimerkiksi muissa vedonlyönnissä se on joko lisäjännitys urheiluun tai sitten ihan no siellä tulee tietysti sitten se, että tämmöisessä ammattimaisessa vedonlyönnissä varsinkin sitten ihan se raha ja sellainen jopa elinkeino osalla, mutta totopeleissä se on ykkösenä on onnistumisen tunne, niin se kumaa tätä totopeliä luonteeltaan, niin kuin Itä-Suomen Joensuun yliopiston tutkimuksessakin oli, että totopelaamisesta kiinnostautunut ihminen on todennäköisesti tällainen myös matemaattisesti lahjakas, niin tämä tämmöinen totopelien haastavuus, ja oikeastaan sillä perusteella mun mielestä se, että totopelejä saisi jatkossa markkinoida tämän nykyisen tai uuden arpajaislain mukaan nykyistä enemmän, niin se on niin kuin ihan loogista. Ja toisaalta se sitten myös tuo mahdollisuuksia tuoda tätä totopelaamista ja raviurheilua sen kautta niin laajemmin ja paremmin tuonne uusienkin asiakkaiden tietoisuuteen. Et siinä ne kaksi asiaa, KV-pelaaminen ja hieman paremmat mahdollisuudet markkinoida totopelejä.
Kyllä, tämä kuulostaa hyvältä ja etenkin meistä totopelaajista kuulostaa varsin mairittelevältä tuo yliopiston teettämä tutkimus, johon viittasit. Sehän on kuunneltavissa Yle Areenassa tai haastattelupätkä tästä tutkijaryhmän johtajasta. Kannattaa käydä kuuntelemassa sieltä. Vielä viimeinen ennen kuin päästetään Petri muihin hommiin, niin Skuppakimppa on iso määrä naisia, jotka ovat ryhtyneet kimppapelejä laatimaan, niin miten totopelaaminen jakautuu naisten ja miesten välillä, ja näetkö kenties naisissa sellaisen ehkä hyödyttämättömän kohderyhmän?
Jos aloitetaan tuosta viimeisestä kysymyksestä, niin ihan ehdottomasti näin siinä. Ja mä todella niin kuin hyvillä mielin seurasin sosiaalisessa mediassa tätä kumppakimpan syntymistä, koska siinä on niin kuin sellainen, mitä, että raviurheilus ylipäätään, se sosiaalisuus ja raviurheiluun kuuluu pelaaminen tiiviisti, niin myös tämä tämmöinen porukkapelaaminen, se on, niin kuin, se on viihdyttävää, se on sosiaalista ja se on vastuullista. Eli tällaisessa niin kuin kimpassa niin, se pelihaittapuoli kyllä tulee varmasti huomioitu, että sen sijaan se hyvä puoli siitä viihtymisestä ja lisäjännityksestä ja onnistumisen tunne, se on edelleenkin siinäkin porukassa varmasti tärkeää, niin on todella hienoa, että tällaista edistetään. Ja kyllä mä niin kuin sanoin, mä en tietenkään kannusta ketään niin kuin varsinaisesti pelaamaan, mutta kyllä mä kannustan sellaisia Toto- tai Ravi-aktiiveja, niin tämä on yksi tapa, jolla ihan konkreettisesti pystyy vaikuttamaan siihen, että miten raviurheilulla ja totopeleillä Suomessa menee, koska valitettavasti peliyhtiöllä ei ole, ei välttämättä lainsäädännön puitteissa mahdollista, eikä sitten toisaalta resurssien puolestakaan niin tehdä tällaista todella loistavaa PR- ja promootiotyötä raviurheilulle. Naispelaajien osuus sillä lailla, jos otetaan, että jakautuu tätä, otetaan sellainen jako, että jos ajatellaan aktiivipelaajia, että meillä on semmoinen tietty määrä aktiivipelaajia, jotka pelaa säännöllisesti, sanotaan, viikoittain, vähintään kerran viikossa pelaavista, niin heistä noin 15% on naisia. Eli aktiivipelaajissa korostuu se miesten osuus. Mutta sitten taas, jos mennään tällaisiin harvemmin pelaaviin, eli harvemmin kuin kerran viikossa totopelejä pelaaviin, niin siellä taas sitten naisia on jo lähes puolet, eli 46%. Ja mun mielestä syy löytyy hyvin pitkälti, tai meidän tutkimusten mukaan, niin se syy löytyy oikeastaan sieltä, että siellä harvemmin pelaavilla yksi suurin, tai oikeastaan suurin tekijä seurata raveurheilua ja pelata totopelejä on se tuttu hevonen. Eli joko sitten esimerkiksi osa omistama tai jonkun tutun omistava tai jollain muulla tavalla niin kuin, hevosen kautta lähestytään sitä peliä, niin se korostuu siellä selkeästi tuolla naispuolisten totopelaajien joukossa. Ja sitä kautta tietysti hevosurheilu ja hevosharrastus on tässä viime vuosina käsittääkseni kasvattanut harrastajamäärää erityisesti siellä naispuolisten harrastajien osalta, niin kyllä mä näen, että siellä on paljon potentiaalia, ja nimenomaan se vastuullinen pelaaminen siellä mun mielestä niin kuin sopii siinä mielessä hyvin jopa vaikka tässä tietyllä tavalla kannustaa tutustumaan raviurheiluun ja miksei vähän pelaamiseenkin, että kyllä mä tosi mielenkiinnolla ja hyvillä mielin seurasin sen kimpan nopeaa pystytystä.
Näin me varmasti kaikki seurasimme. Nyt päästetään Petri jatkamaan muihin hommiin. Oikein paljon kiitoksia, Petri Huikko, että olit jälleen selventämässä meille asioita. Toivotaan oikein mukavaa alkanutta vuotta sinne ja palaamme taas asiaan, kun on tarvis.
Kiitoksia, Joni, kutsusta. Ihan varmasti soittele vaan jo yhteyksissä, niin mielellään tuun aina jotain kertomaan.
Näin siis Petri Huikko, joka tosiaan tuossa selvensi hieman asioita, joita itselleni tuli mieleen kysyä. Ja tosiaan varmasti tässä aina tasaisin väliajoin, kun näitä askarruttavia asioita herää, niin pyydetään Petri sen mukaan aina lähetykseen meille näitä asioita selittämään. Jatketaan meidän seuraavan vieraan kanssa, eli kuten tuossa äsken kävi jo ilmi, niin Skumppa Kimppa on saavuttanut suuren suosion, kerännyt hurjan määrän naistotopelaajia, ja heillä on käsittääkseni aika hyvä meininki porukassa, joten otetaan puhelu Skumppa Kimpassa mukana olevalle ja käsittääkseni heidän pelejäkin laatineelle Mari Heinämäelle, ja kuullaan Skumppa Kimpan toiminnasta sekä Heinämän omista ajatuksista pelaamista koskien. No niin, nyt meillä on langoilla meidän seuraava vieras, ja kuten tuossa äsken kävi ilmi, niin meillä on puhelimen päässä Skumppa Kimpasta Mari Heinämäki. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan Hevosurheilun podcastiin.
Kiitos paljon.
Niin, teillä on nopeasti kasattu huiman iso porukka. Kysytään ihan ensiksi, että mikä ravipelaamisessa houkuttaa? Mikä on esimerkiksi sinut saanut aloittamaan raviurheilun seuraamisen ja sitä kautta sitten totopelaamisen?
sattumasta se taisi varmaan lähteä, että kollegan kanssa puhuttiin monta vuotta, että lähdetään raveihin. Ja 2013 me sitten päätettiin lähteä Finlandia-ajoon. Mutta en kollegan kanssa sinne mennyt, vaan äidin kanssa. Ja sitten siitä samasta päivästä lähtien ollaan molemmat oltu ihan mukana täysillä. Ja sellaisin ihan heti siinä ekana päivänä ja miettinyt, mistä se on sitten lähtenyt. Niin tausta on varmaan voinut olla siinä, että lapsena kävin vanhempien mukana muutaman kerran raveissa ja niin maagisen näköistä, kun oli se totolehti, niin ei ymmärtänyt mitään ja kaksari ja troikkasana oli niin mielenkiintoisia, että varmaan siltä pohjalta se peli sitten lähti, että kun kävi siellä Finlandia ajoissa ja muistaakseni tein ihan noita perustelejä, voittaja, kaksari ja troikka, koska ne mä tunnistin ennestään.
Selvä. No tosiaan käydään pikkasen vielä kuulijoille läpi, jos eivät tiedä, mikä on skumppakimppa. Eli ideahan lähti siitä, kun Ruotsissa tämmöinen niin sanottu tyttöliiga otti melkoisen potin Ruotsin Toto 75 pelistä. Ja tästä virisi Twitterissä nopeasti keskustelu ja yhtäkkiä oli suomalaisia naistotoa ja hirveä nippu. Paljonko teitä tällä hetkellä on teidän porukassa?
No meitä on se noin 100 ja ihmisiä on jonossa, että ihmiset on tosi innoissaan. Että munkin kaverit, mitkä ei ole sitä hevosihmisiä, niin on jo laittanut viestiä, että ne haluaisi tulla jonostaan sinne. Että jonotusnumeroita ollaan jaeltu, että into on tosi kovasti päästä ryhmään mukaan.
Kyllä aika hurjaa, että noin vaan yli 100 pelaajan tai 100 halukkaan kimppa perustettu, niin onko tämä teidän porukan suosio yllättänyt vai osaisitko aavistaa, että tällaiselle on kyllä tilausta?
No en kyllä ehtinyt aavistaa mitään, että kaikki tapahtui niin nopeasti, että ei siinä ehtinyt itsekään mitään miettimään, että ei ollut itsellä odotuksia eikä ajatuksia, että se tapahtui ihan laittoon varassa saman tien kuin Elina laittoi sen Twitterissä sen viestin ja siitä se sitten lähti, mutta onhan se sitten, kun tässä on ehtinyt pohtia, niin onhan se yllättänyt, että niin paljon on halukkaita ja tosiaan, että ihmiset haluaa jonottaa sinne, niin on se yllättänyt.
Kyllä, tuossa tosiaan edellisessä haastattelussa meillä oli Veikkauksen liiketoimintapäällikkö Petri Huikko ja häneltä kysyin, että kokeeko hän, että naiset ovat hieman semmoinen hyödyntämätön kohderyhmä tässä ja hän vastasi, että ehdottomasti, niin miten itse näet, onko naiset vähän niin kuin unohdettu semmoisessa niin sanotussa pelimaailmassa?
On varmasti hyödyntämätön voimavara ja varmaan sen eteen voi tehdäkin paljon. Varmaan tämä porukkapeli on mun mielestä yksi hyvä juttu, mikä niin kuin laskee kynnystä osallistua pelaamiseen. Ja Salamäki on varmaan yksi hyvä helppo tapa päästä lajiin mukaan. Että varmasti on monennäköistä, mitä voisi tehdä sen eteen, että naiset pääsee mukaan. Ja on miettinyt sitä, kun on tullut paljon isoja hevoskimppoja, missä on paljon uusia ihmisiä, naisia ja miehiä, niin kimpan vetäjä tai kimpasta joku osakas voisi luoda pelaajaryhmän ja sitä kautta alkaa sitten peliä pyörittää. Niin sitten kimppa saisi siinä samalla vähän tekemistä, kun hevosen asioistakaan aina on tiedotettavaa. Niin sitten siinä sivussa voisi vaikka pelata, niin sekin olisi yksi tapa hyödyntää naiset ja miehet uudestaan.
Niinpä. Totopelaamisen yhteydessähän nousee tosi usein esiin yhteisöllisyys, että se on iso asia tässä, mikä kiehtoo pelaamisessa, niin miten teidän kimpas, teillä on tosi iso kimppaporukka, harvinaisen iso oikeastaan, niin kuinka suuri vaikutus sillä yhteisöllisyydellä on teidän pelikimpassa ja miten se näkyy?
No, sillä on kyllä tosi suuri merkitys, että siellä on kyllä suunniteltu matkoja kunkkareihin, suunniteltu majoitusta kunkkareihin, eilisloppet, matkoja. Yksi on jo lähtenyt synnyttää ja hevosen nostamista on ollut ja logolasien suunnittelu ja villasukkien kutomista tietenkin tällä meidän logolla ja Teams-keskusteluja ja laidesta laitaan, että siellä on kyllä tosi yhteisöllistä meininkiä, mutta saa olla myös niin kuin osallistumatta keskusteluun, että siellä on ihan jokainen tekee sitä omalla vahvuuksella asioita siinä ryhmässä.
Aivan mahtavaa, ja kuten tuossa kävi ilmi, niin tämähän ikään kuin boostaa koko raviurheilua, kun suunnitellaan kunkkarimatkoja, Pride America-matkoja ja vaikka mitä. No miten, jos mennään tähän teidän kimpan toimintaan, niin kuinka usein laaditte pelin? Onko teillä vain esimerkiksi lauantain Suomen kierroksille vai pelatteko sekä Suomen että Ruotsiin? Kuinka monesti viikossa teette tämmöisen kimppapelin?
No, tarkkaa suunnitelmaa meillä ei ole vielä asian suhteen, mutta toistaiseksi niin kuin pääpeli on sinne lauantaille, kun me tehdään Suomeen tehdään vähän isompi peli. Mutta ollaan sitten viikolla tehty vähän pienempää peliä, mutta ehkä vähän vähemmän ja jotain elkkuukin ollaan tehty, mutta se lauantai on se pääpeli ja ollaan tehty Ruotsiinkin peliä.
Joo, no miten teillä tavallaan se pelin laatiminen tapahtuu? Onko teillä joku yksi vastuuhenkilö, joka sen kimppapelin tekee vai ehdottaako kaikki ideoita, mikä kuulostaa aika hankalalta noin isossa porukassa? Miten se lapun laatiminen käytännössä tapahtuu?
No, jos otan esimerkkinä sen lauantai, mikä on se meidän pääpeli, niin me ollaan siihen, toistaiseksi mä olen siinä ollut se pelirakentaja ja me ollaan avattu sitten keskusteluryhmä, missä jokainen saa sitten haluamallaan tavalla kommentoida lähtöjä ja sitten siitä ollaan lähdetty tähän työstämään. Ja sitten mä oon niistä ehdotuksista ideoista koostanut lappun, että sillä tavalla se on mennyt ja hyvässä hengessä se on mennyt.
No niin, sehän kuulostaa hyvältä. Miten kuvailisit tavallaan teidän pelityyliä? Laaditteko, nämä tietysti on vaikea sanoa, kun teillä on niin monta ihmistä tässä mukana ja varmastikin kaikilla hieman eri tapoja tässä, mutta tuntuuko, että enemmän laaditte niitä lappuja vähän fiilispohjalta vai onko siellä semmoista useiden tuntien psyykkaamista ja pohtimista? Minkälainen se pelityyli on?
No kyllä musta tuntuu, että muutkin tekee niitä ihan tosissaan ja päälappu, niin se kyllä ainakin, sitä ei kyllä tehdä sille fiilispohjalta, että kyllä minä ainakin sitä on miettinyt paljon ja että kyllä siihen niin kuin satsataan ja panostetaan, että ei sitä vasemmalla kädellä tehdä. Että
kyllä, eli siihen tosiaan perehdytään ihan kunnolla, että mitä rasteja sinne lapulle laitetaan.
Joo, kyllä näin.
Selvä, no miten omalla kohdallasi olet tosiaan useamman vuoden jo pelannut ja seurannut hyvin aktiivisesti, niin mitä asioita itse otat huomioon lappua tehdessä? Onko siellä joku asia, mitä uskot painottavasi itse enemmän kuin monet muut pelaajat? Onko sinulle esimerkiksi tärkeää, että kuka ohjastaa tai kuka valmentaa vai onko se kokonaiskuva enemmän?
Ja se on se kokonaiskuva, että on niin monta muuttujaa, että tietyllä kierroksella, tietynä päivänä, tietyssä lähdössä eri asiat vaikuttaa. Mutta ehkä mä eniten katson kumminkin, että mitä edellisessä lähdössä on tapahtunut ja miten hevoset on tullut perille ottaen huomioon juoksun kulut. Ja no ehkä mä saatan aika paljon kyllä kuunnella, että jos joku on passiivisella ajota taktiikalla ja jäänyt pussiin, niin ne kiinnostaa. Mutta samoja asioita varmasti käy läpi kuin muutkin aktiivipelaajat. Ei nyt mitään sellaista yhtä isoa juttua, että mitä tekisi eri lailla kuin muut.
Niinpä, semmoista viisasten kiveä tähän totoamiseen on vaikea löytää. No onko skumppakimpassa, sanoitkin, että on tullut pyyntöjä ystäviltä, jotka ei ole aiemmin juuri raviurheilua seurannut, niin osaatko arvioida, että kuinka iso osa teidän porukasta on tällä hetkellä semmoisia, jotka ovat aiemminkin aktiivisesti pelanneet ja seuranneet, ja onko siellä sitten paljon tämmöisiä uusia hahmoja raviurheilun parissa?
Ihan kaikkia ei vielä tunne, mutta on semmoinen fiilis, että kaikki on jollain tavalla seurannut raveja, että ravit on kaikille tuttu, mutta niitä on siellä, ketkä ei ole koskaan pelannut. Mutta on kirjoittanut, että hei, että nyt on alkanut kokeilla tätä porukkapeliä muutakin pelaamista, että eihän tämä ole niin vaikeaa. Myös siitäkin sieltä löytyy.
No niin. Sehän on positiivinen juttu ja tosiaan kimppapelit on erittäin helppo ja mukava tapa päästä totoamiseen kiinni, jos haluaa. Ja tosiaan on semmoista niin sanottua vastuullista pelaamista, kun sijoitukset pysyvät maltillisina hyvin usein. No, tuossa Petri Huikon kanssa pikkasen sivuttiinkin aihetta, eli Itä-Suomen yliopiston tutkija ja yliopistolehtori Niko Suhosen johtama tutkimusryhmä selvitti, että ennustaako älykkyys ja persoonallisuus riskikäyttäytymistä, ja tuon tutkimuksen mukaan niin älykkäämmät ihmiset ovat innokkaampia pelaamaan totopelejä, niin kuinka suuri osa itsellesi tästä tämmöisestä pelaamisen viehätyksestä liittyy tämmöiseen tavallaan aivopähkinään, eli ongelmanratkaisuun ja älylliseen haasteeseen, ja kuinka iso osa siitä on semmoista jännityksen hakemista ravien seuraamiseen?
No, osa on jännitystä, ja osa on sitä ongelmanratkaisua, mutta kyllä mä näen sitten myös kolmantena isona asiana sen hevosen totopelaamisessa. Mun mielestä se hevonen tuo sen lisämomentin siihen, että joistain hevosista tulee niin itseä suosittuja, niitä alkaa panittaa. Ja niiden hevosten juoksuja toivoin ja voittaa, niitä saattaa jopa helpommin lapullekin sen takia. Että siinä on niin kuin monta asiaa, mitkä vaikuttaa sitten siihen pelaamiseen.
Kyllä, tuo on erittäin hyvä pointti, tuo itse hevonen, ja tunnistan tämän kyllä monen kohdalta, että tietty hevostahan on kaikki omanlaisia persoonia, niin jonkun persoona tai ulkonäkö kun iskee, niin helposti sinne sitten aina tämän hevosen juostessa laittaa jonkun euron likoon. No, huomenna ravataan sitten Teivossa Suomen Totos 75 kierros, niin joko on skumppakimppa rakennellut riviä huomiselle kierrokselle?
Eilen aloiteltiin, mutta ollaan vielä alkutekijöissä, että tänään jatketaan psyykkaamista ja sitten huomenna me ollaan siihen puolen päivään mennessä yleensä se lappu saatu aikaisemmin. Vielä ei ole mitään semmoista kättä pidempää.
No niin, tämä on tosiaan, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, niin pitkä prosessi tämä lapun laatiminen. Onko tällä hetkellä, niin onko vielä noussut mitään? Onko antaa jotain vihjettä meidän kuulijoille huomiselle kierrokselle?
No, on vähän semmoista ajatusta tässä, että me se taiprofit varmistettaisiin.
Jaha, onko ajatuksena varmistaa Willow Prideilla?
Henkilökohtaisesti varmistaisin muillakin merkeillä.
No niin. Selvä. Sehän kuulostaa mielenkiintoiselta, ja Tai Profit varmasti kerää peliä, ja mikäli Tai Profit ei tuota lähtöä voita, niin tietysti sieltä myös voitto-osuus kasvaa. Huomenna sitten päästään jännittämään, miten käy Tai Profitin ja kumppaneiden, mutta nyt päästetään Mari sinne takaisin psyykkaamaan lähtöjä. Oikein paljon kiitoksia Mari Heinämäki, että olit meidän vieraana, ja toivotaan oikein mukava alkanutta vuotta ja kovasti pelionnea skumppakimpalle.
Joo, kiitos, sitä tarvitaan.
Äskeisessä haastattelussa siis Mari Heinämäki, joka tosiaan kuuluu tuohon paljon positiivista puhetta herättäneeseen skumppakimppaan. Hurja määrä naistotopelaajia. Täytyy sanoa, että olen kyllä Petri Huikon ja Mari Heinämäen kanssa samaa mieltä siitä, että kyllä naiset ovat semmoinen hyödyntämätön voimavara ja kohderyhmä tässä totopelaamisessa. Joten toivottavasti jatkossa saadaan enemmänkin naispelaajia mukaan. Ja tietysti ennen kaikkea raviurheilun seuraajia. Ja muistutetaan, että mehän kannustamme vastuulliseen pelaamiseen. Nyt meillä alkaa olemaan meidän jakso loppusuoralla. Ja tämä totopelikeskustelu on semmoinen, johon varmasti tullaan palaamaan. Ja toivon mukaan tässä tämän koronatilanteen rauhoituttua, niin pystymme järjestämään tässä podcastissa ikään kuin paneelikeskustelun. Nythän me teemme nämä haastattelut puhelimitse tämän koronatilanteen takia. Emme välttämättä halua ottaa tänne pienen studioomme ihmisiä vieren, ainakaan montaa, joten heti kun pääsemme palaamaan suht normaaliin edes, niin pyrimme pyytämään muutamankin vieraan tänne studioon keskustelemaan kasvotusten pelaamisesta. Toivottavasti pidit jaksosta, ja mikäli jokin asia jäi askarruttamaan, niin minulle voi lähettää palautetta. Mikäli et pitänyt jaksosta tai vaikka pidit jaksosta, niin palautetta otan mielellään vastaan sekä ideoita niin aiheista kuin ihan koko podcast-konseptin kehittämisestä. Näitä palautteita voi laittaa minulle esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen joni.eriksson@hevosurheilu.fi tai sitten esimerkiksi Hevosurheilun somekanavia pitkin. Sieltä vaan ideoita tulemaan, niin toteutamme ne kyllä, jos vain mahdollista. Ja mikäli palautetta on, nekin otan mielellään vastaan ja pyrin kehittämään myös omaa tekemistä. Tässä kuitenkin meidän jakso tällä kertaa. Nyt toivotaan kaikille oikein mukavaa viikonloppua ja ensi perjantaina sitten tuttuun tapaan uusi jakso Hevosurheilun podcastia ja tietysti uusin aihein. Siihen asti moi moi!